Հասարակության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօր վահունիսի 12-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Ուրվա կարևոր եւ հետաքրքիր անցուդարձը մեր եթերում հիմա համառոտ քննարկվող թեմաների մասին։ Հայաստանի հավաքականը 3-7 ուշ երեկոյան Կոպենհագենում խոշոր 4-0 հաշվով առավելության հասավ Դանիայի թիմի նկատմամբ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը պարզապես արել է այն, ինչ պարտավոր էր անել։ Ինչու է Շանթ հեռուստաընկերությունն աշխատանքից ազատել մեկնաբան Արմեն Դուլյանին։ Հայաստանը 18-րդ անգամ ներկայացավ Վենետիկի ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսին Բիենալեին։ Google ընկերության գլխավոր եւ խոշորագույն միջոցառումներից մեկին երկրորդ անգամ մասնակցել է Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Կարիբյան կղզիներից Սևամոր դերասան երաժիշտը կմարմնավորի Թումանյանի հեքիաթների հերոսներին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 6-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը 3-7 ուշ երեկոյան Կոպենհագենում խոշոր 4-0 հաշվով առավելության հասավ Դանիայի թիմի նկատմամբ։ Զինդատախազության կողմից ստացված հաղորդման հիման վրա Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այսօր առավոտյան կաշառք ստանալու և տալու պահին ձերբակալվել են պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության առաջին կայազորային քնչական բաժնի երկրորդ բաժանմունքի պետ մայոր Վահան Հարությունյան և փաստաբան Ազատ Ավագիմյանը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի գլխավոր վարչության մամուլի ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին ԲԱՄՕ ընկերության գլխավոր տնօրեն Հովիկ Մուրադյանի սպանության փաստը։ Ըստ ոստիկանության հերթապահ ՍՊԱ-ի 3-7 օրը ժամը 19-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել հերթապահ մաս, որ Նովինսկի բուլվարի 8-րդ շենքի մոտ տղամարդու դիակ կա դանակի վնասվածքներով։ Դեպքի վայրում արդեն պարզվել է, որ սպանվածը 1962 թվականին ծնված հայտնի գործարար Հովիկ Մուրադյանն է։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը շրջաբերական է ուղարկել պետական բուհերի ռեկտորներին, առաջարկելով ուսման վարձի զեղչեր կիրառել Արմավիրի մարզի կարգտահարությունից առավել տուժած համայնքների ուսանողների համար։ Թուրքիայում իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ։ Անցած գիշեր Ստամբուլում բախումներ են տեղի ունեցել հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների ու ոստիկանության միջև։ Ոստիկանները ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենաներ և ռետինե փամփուշտներ են օգտագործել։ Ի պատասխան ցուցարարները քարեր և մոլոտովի կոկտեյլներ են նետել ոստիկանների ուղությամբ։ Տարբեր տեղեկությունների համաձայն բախումների արդյունքում մեծ թվով մարդիկ են տուժել։ Հունաստանում պետական բյուջեի գումարները խնայելու նպատակով փակվել են հանրային հեռուստատեսությունը և ռադիոն։ Արդեն 3 հանրային հեռուստա-ռադիո ընկերության 2500 աշխատակիցներ փոխհատուցում ստանալուց հետո հեռացվել են աշխատանքից։ Հեռուստա-ռադիո ընկերության ծախսերը տարեկան կազմում էին մոտ 300 միլիոն եվրո։ Կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ հանրային հեռուստա-ռադիոն ապագայում կվերագործարկվի։ Անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 6-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը 3-ուշ երեկոյան Կոպենհագենում խոշոր 4-0 հաշվով առավելություն հասավ Դանիայի թիմի նկատմամբ։ Դանիացիները սեփական հարկում վերջին անգամ 4-0 հաշվով պարտվել էին 54 տարի առաջ։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Այսօր վաղ առավոտյան Երևանն ժամանել Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Նրանց դիմավորելու համար օդանավակայան էին եկել հավաքականի երկրպագուները, ովքեր ծափողջուններով դիմավորեցին մարզիկներին։ Ֆուտբոլիստները հրաժարվեցին հարցերին պատասխանել, քանի որ շատ հոգնած էին։ Ազատություն ռադիոկայանի մի քանի հարցերի պատասխանեց միայն հավաքականի կիսապաշտպան Դավիթ Մանոյանը։ Նրա խոսքով Մալթայից պատահական պարտություն կրելուց հետո իրենց շատ էին քննադատում, և այս խաղով իրենք ապացուցեցին, որ կարող են բարձրակարգ ֆուտբոլ ցուցադրել։ Հաղթանակը իհարկե շատ է փոխել նաև թիմի տրամադրությունը։
Իսկ խաղից հետո հանդերձան ինչ էր կատարվում։
Ուղղակի բարձր երաշխիքություն։
Ինչ երաշխիքություն։
Տարբեր։
Հայկական։
Չէ, տարբեր, ուղղակի ուրախանում ենք, միտակցում ենք դեռ ինչ
կարող հաղթանակը։
Հավասներ, ինչաներ, տարբեր բան։
Այն հարցին, թե ինչ փոխվեց հավաքականում Դանիայի հետ խաղից առաջ, Մանոյանը դժվարացավ ասել։ Մյուս հարցին, թե արդյոք ճիշտ է, որ հավաքականի ներսում իրավիճակը լարված է, Մանոյանը պատասխանեց, որ նման բան չի կարող լինել, իրենք բոլորը ընկերներ են։
Մեր տղաները ու թիմը հնարավորությունը ունեն, որ այսպես խաղ ցուցադրենք, ուսնաս հավաքականներին ցած հաշվով ախտելու։ Ոնքի չեր ստացվում իշտ պատճառներով։ Հիմա դա ամեն ինչը ոնց որ մի կողմ դրվեց, այդ ամեն ինչը ստացվեց։
Խաղից առաջ կարծում մտածում էր, ինչ որ մեկ օր նման հաշիվ կլինի։
Սուտ կլինի ասեմ, որ այսպես 4-0 ենք պատկերացնում, բայց բոլորս վստահ ենք, որ հաղթելու ենք, անգամ վստահ ենք, որ մեզ հաշվով, բայց 4-0 չենք մտածում։
Մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյանի կարծիքով այս հաղթանակը անհրաժեշտ էր ոչ միայն երկրպագուներին, այլև հավաքականի ֆուտբոլիստներին։ Այն ինչ-որ չափով վերականգնեց հավատը սեփական ուժերի հանդեպ։ Գիլոյանը անկեղծացավ, որ Մալթայի հետ խաղից հետո որոշակի հիասթափություն կար նաև իր մոտ, բայց այս խաղից հետո ամեն ինչ փոխվել է։
Դանիային հաղթելը, պատկերացրեք, 20-րդ հորիզոնականում է հիմա Դանիան, FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում, մենք 89-րդ, հսկայական տարբերություն, եւ հետո գիտենք Դանիան հարայ ֆուտբոլային ավանդույթներ ունի, հրաշալի կատարողներ, եւ նաեւ այս թիմում շատ լավ ֆուտբոլիստներ կան, եւ հաղթել Դանիային այսպիսի վառ ֆուտբոլով, այսքան գեղեցիկ գոլերով, ուղղակի չգիտեմ, հատկապես Հենրիկ Մխիթարյանի գոլը շատ լուրջ ապտակ էր ամբողջ դանական ֆուտբոլին։
Ֆուտբոլային հանդիպումից հետո կայացած մամլոասուլիսում Դանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Մորտեն Օլսենը ասել է, որ թեև Հայաստանը հիանալի խաղ է ցուցադրել, բայց արդեն կորցրել է խմբում երկրորդ տեղը զբաղեցնելու հնարավորությունը։ Նա նաև անկեղծացել է, որ Հայաստան-Մալթա խաղից հետո շատերը Դանիայում մտածում էին, որ Հայաստանի հետ հեշտ է լինելու, բայց ինքը լրիվ այլ կարծիքի էր։ «Ես գտնում եմ, որ Հայաստանը շատ լավ թիմ ունի», ասել է Օլսենը։ Որպես անհաջող խաղի պատճառ Դանիայի մարզիչը նշել է նաև խաղադաշտի վիճակը, ասելով, որ նման խաղադաշտում հանդիպումներ անցկացնել չի կարելի։ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը խաղից հետո կայացած մամլոասուլիսում հայտարարել է, որ այս հանդիպմանը բոլորը տեսան այն հավաքականը, որի սովոր էին տեսնել։ Ըստ նրա, Մալթայից պարտություն կրելուց հետո փոխվել էր ֆուտբոլիստների հոգեբանությունը։ «Ընկճվածություն կար, բայց այս խաղի ընթացքում ամեն ինչ փոխվեց, և խոշոր հաշվով գրանցված հաղթանակը պատահական չէր»։ Արդյունքի մասին խոսելով Մինասյանը ասել է, որ հաշիվը իր համար անակնկալ էր, մինչդեռ խաղի մակարդակը ոչ։ Այն հարցին, թե արդյոք հավաքականը շարունակելու է պայքարել խմբից դուրս գալու համար, Մինասյանը պատասխանել է, որ պայքարելու են ցանկացած խաղում հաղթելու համար, ինչն էլ կբերի ցանկալի արդյունքի։ Դանիա-Հայաստան խաղում խոշոր հաշվով տարած հաղթանակը ոգևորության ալիք էր բարձրացրել նաև երկրպագուների մոտ։ 3:30-ին Հանրապետության հրապարակում ֆուտբոլասերները տոնում էին հավաքականի հաղթանակը։
Եթե հենց առաջ իրոպեին գոլը չխփեինք, թիմը այդպեսի ոգևորություն չէր ստանա ու հերթական գոլերը չէին դինի։
Դուխը տեղներն էր։
Բայց
վերոս։
Ինչն էր, որ դուխը ինչ փող։
Առաջին գոլը, որ արեցին, դուխը տեղ էր դա։
Ճիշտ ասած չեմ նայ, բայց լսել եմ, որ շատ դաժան խաղ ա եղել, բայց մերոնք այսօր ցույց տվեցին, որ շատ բաների են ընդունակ։ Պետք է երևի դանակը ոսկորին հասնի, որ իրենց ցույց տան, էլի, ու այսօր իրենք իսկականից ծուստվեցին, ասենք ֆուտբոլի վերջ։
Հայաստանի հավաքականը շանս ունի աշխարհի առաջնություն դուրս գալու, բայց արդեն իրանց համար են խաղում ու դամար հաղթեցին։
Մեր ձեռքով գիտենք, երկու մեկ ու գոլում։ Մենք մեկ դրեջան, մենակ մեջ ենք տողնում։ Ո՞նց են որ խաղալ, ձեզ են երկելու, ձեզ են գովելու, երկրկա գելու։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշենք, որ հատկապես Հայաստան մարտախաղից հետո մարզական մեկնաբանները եւ թե երկրպագունները փոքրինչի հաստափվել են Հայաստանի հավաքականի խաղից, քանի որ չտեսան այն խաղը, որը հավաքականը ցուցադրել էր վերջին տարիների ընթացքում։ Սակայն երեք ականատես իղանք բոլորի կողմից սպասված կոմբինացիոն խաղին, որտեղ պայքար էր գնում յուրաքանչյուր գնդակի համար, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում նշել է, որ Հայաստանի հավաքականն արել է այն, ինչ պարտավոր էր անել։ Հայրապետյանի հետ հարցազրույցը վարում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչպես եք գնահատում խաղը, հատկապես նախորդ պարտությունից հետո այս հաղթանակը ստեյցիան անսպասելի էր շատերի համար, ինչով էր պայմանավորված եւ պարտությունը։
Չէ, անսպասելի չէր, իրենք արել են ինչ որ պարտավոր են անել։ Հայ, երբ որ իրանք մինչև այդ չեն արել այն ինչ որ պարը, հիմա մեզ բոլորիս թվում անսպասելի է։ Չէ, ուղղակի հավաքականը մեր խաղացել է մյուս խաղերը շատ վատ, հիմա խաղացել են ոչ թե շատ լավ, այլ ուղղակի արել են իրանց գործը, որ պետք է անեին։
Ինչով է պայմանավորված փոփոխությունը։
Փոփոխություն չկա, բազմաթիվ պատճառներ կա։ Նախ իմ ազգական կարծիքը Մալտային իրենք թերագնահատելով մտան խաղադաշտ, ու համարելով որ ավելի բարձակարգ թիմ են իրենք եւ պատժվեցին, իսկ Դանիայում մտան նվիրումով, անմնացորդ ամեն ինչ արեցին, այսինքն արեցին իրենց աշխատանքը, որը պարտավոր են ամեն խաղին անել, եւ ունեցանք արդյունք։
Իսկ ձեր ներգրավվածությունը ինչ որ արմով ազդեցություն
ունեցա՞։ Բնականաբար ֆեդերացիան անում է աշխատանքներ, ու թիմի մոտ կար հոկեբանական խնդիրները, թե հոկեբանական մենք պարտավոր ենք անել այն ամեն ինչը, որ հոկեբանական բարերը հաղթարեն դանդերը, ու կարծում եմ ստացվել է։
Իսկ ինչ որ փոփոխությունների
անհրաժեշտություն դուք տեսնում եք այս դեպքում։ Իհարկե ոչ։ Փոփոխությունները պետք է իրենց մտածելակերպի մեջ լինեն ուղղակի, որ ես կարծում եմ արդեն իրենք հասկացել են, եւ ես կարծում եմ նաեւ մի քիչ մենք էլ ենք մեղավոր, որ շատ մեծ արեցինք, եւ ինչպես հայ բոլոր ֆուտբոլիստները եղել է պահ, որ եւ ոտները կտրվել էր գետից, բայց կարծում եմ իրենք հիմա ամուր գետի վրա են կանգնում։ Պաստովաստա որ պահպանեն իրենց այդ մարզավիճակը, իրենց այդ մտածելակերպը, որ չի կարելի ժողովրդի երկրի հետ խաղանել, երկրպագուի հետ խաղանել, դին նվիրվածությամբ կամ մտնել դաշտ խաղալ կամ չանել։
Եվ պարտությունից հետո բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին նաև ձեր հասցեին, Վան Հայրապետյան, որ պետք է նաև ֆեդերացիայի նախագահը փոխի, որ ինչ որ մի բան ֆուտբոլին
փոխի, ինչպես է։ Բնականաբար դա նորմալ է, միշտ էլ դա եղել է, հաղթանակները դրանք հաղթում են ֆուտբոլիստներն ու մարզիչը պարտության պատասխանատուն, միշտ ֆեդերացիայի նախագահը, ես նորմալ եմ համարում քննադատությունը, այո, քննադատությունը նաև ինչ-ի՞ չէ, օգտվում են ես։
Հրաժարվելու ցանկություն չունեք ֆեդերացիայի նախագահը։
Ազնվորեն ասած ուզում եմ։
Ունեք։
Հա։
Ինչու՞։
Որտե՞ղ դուք ուզում եք։ Իսկ ո՞ր ժողովուրդը մի բան ուզում է, ես անում եմ։
Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցը վարում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, ֆուտբոլային թեմայից անցնենք սոցիալական խնդիրների։ Հունիսի 12-ին արդեն 10 տարի շարունակ նշվում է որպես երեխաների շահագործման դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Ըստ տարբեր վիճակագրությունների, աշխարհում շուրջ 215 միլիոն երեխա օրվա հաց վաստակելու համար ստիպված անցնում է աշխատանքի, որոնցից աշխատանքային դաժան շահագործման են ենթարկվում մոտ 5 միլիոնը։ Ինչպիսին է այս ուղղությամբ պատկերը Հայաստանում, Լիլիթ Հարությունյանն է պարզել։
Հայաստանում այսօր գոյություն ունի հստակ եւ պաշտոնական վիճակագրություն աշխատող երեխաների թվի վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ վերջին հետազոտությունը կատարվել է 2008 թվականին, իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները վերաբերում են 2004-ին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լուսինե Քալանթարյանն ասում է.
Ցավոք սրտի վերջին առկա տեղեկատվությունը վերաբերում է 2004 թվականին։ 2004 թվականին մենք հնարավորություն ունեցանք 10-ից ծրագրի շրջանակում իրականացնել մանկական զբաղվածության վերաբերյալ ընտրանքային հետազոտություն։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նման հետազոտություն իրականացնենք, ցավոք սրտի պետական բյուջեն այդ միջոցները չունի, որտեղ որպես կանոն հետազոտությունները դրանք բավականին թանկարժեք միջոցառումներ են։
Մոտ 10 տարի առաջ իրականացված այս հետազոտությամբ պարզվել է, որ աշխատում են հիմնականում գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաները եւ նրանք որպես կանոն ներգրավված են գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Այսօր իրավիճակը կարծես թե չի փոխվել եւ հասարակական կազմակերպությունները իրենց դիտարկումներն են ներկայացնում եւ ասում են, որ սա շատ մտահոգիչ փաստ են համարում։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գրանե Ասատրյանն ասում է.
Խնդիրը արդյական է գյուղական համայնքներում, որտեղ գրեթե բոլոր երեխաները ուժերը իրենց տնային տնտեսություններում ներգրաված են աշխատանքներում։ Եվ եթե դուք գնաք դպրոց սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, կտեսնեք դատարկ դասարաններ, որովհետև դասարանի մեծամասնությունը 80% երեխաների ներգրաված են որևէ գյուղատնտեսական աշխատանքում։
Այս երեխաները չեն բարձրատրվում եւ աշխատում են իրենց ծնողների հետ, բայց կան նաեւ երեխաներ, որոնք ընտանիքի կարիքները հոգալու համար օրաբարձով են աշխատում նույն կամ հարևան համայնքներում, ասում է Գայանե Ասատրյանը։
Երեխան մի օղակ է, ում ավելի հեշտ է չարաշահել շահագործել։ Գործատուները դեմ չեն իրենց վերցնելու աշխատանքի, իսկ թե որ ոլորտներում են ներգրաված երեխաները, պիտի ասեմ, որ առողջությանը վնաս պատճառող, որովհետեւ իրենք չունեն մասնագիտ կամ կոնկրետ հմտություններ, որի համար գնում են աշխատանքի, որից էլ բխում է այն հանգամանքը, որ երեխաները սովորաբար կատարում են ոչ կվալիֆիկացված աշխատանքներ, մանրածախությամբ են զբաղվում, օրինակ գյուղական համայնքների մասին, եթե ասեմ, բերքահավաքին են մասնակցում, դաշտերից քարեր են հավաքում։
Աշխատող երեխային գործատուները հիմնականում չեն գրանցում, օրենսդրությամբ սահմանված աշխատաժամերը չեն պահպանում, եւ այս ամենը լուրջ սպառնալիք է դառնում երեխայի առողջության համար, ասում է Գայանե Ասատրյանը։
Օրենսդրությունը սահմանում է, հա, նախ, մինչեւ 14 տարեկանը երեխաները պետք է չաշխատեն, բայց շատ են հանդիպում երեխաներ, ովքեր աշխատում են։ Հաջորդ հանգամանքը, որ երեխան շաբաթվա ընթացքում պետք է աշխատի ոչ ավել քան 24 ժամ, բայց որևէ գործատու չի համաձայնվի, որ երեխան բնականաբար աշխատի ընդամենը շաբաթվա ընթացքում 24 ժամ։ Երեխան օրվա ընթացքում գոնե 14-ից 16 ժամ պետք է հանգստանա, բայց սա տեղի չի ունենում։ Անպայման երեխաները պետք է ունենան պայմանագիր, որը հաստատում է, որ իրենք ներգրաված են աշխատանքում։ Մենք հիմնականում սա չունենք։
Ամենօրյա ծանր և երկարատև աշխատանքով զբաղվելով երեխաները չեն կարողանում լիարժեք կրթություն ստանալ, արդեն վաղ տարիքում մի շարք առողջական խնդիրների են բախվում։ Այս ամենից զատ երբեմն աշխատանքային անվտանգության կանոնների խախտումը ողբերգության է բերում։ Գայանե Ասատյանը որպես օրինակ ներկայացնում է Արմավիրի մարզի բնակիչ 14-ամյա տղայի մահը։
Մի քանի տարի առաջ երեխաներից մեկը դժբախտ պատահարի արդյունքում մահացավ, որովհետև իր պարտականության մեջ մտնում էր խոտերը բարձել մեքենայի վրա, ուժը չէր պատել և ինքը ընկել էր, իսկ մեքենան անցել էր ոնց որ իր վրայով, ու այդպես այդ երեխան մահացավ։ Շատ լավ երեխա էր, շատ տաղանդավոր, երևի ինտելեկտուալ հնարավորությունների առումով եզակի երեխա այդ դպրոցում, բայց դպրոց չէր հաճախում, որովհետև պետք է աշխատել։
Այս երեխայի մահվան համար գործատուն պատասխանատվություն չգրեց, քանի որ երեխան գրանցված չէր որպես աշխատող։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք հաջորդ թեմային։ Հայաստանն արդեն 18-րդ անգամ է ներկայացել 2 տարին մեկ անցկացվող Վենետիկի ժամանակակից արվեստի բիենալեին։ Ժամանակակից արվեստի այս ցուցադրությանը ներկայանալով տարբեր երկրներից Վենետիկ ժամանած զբոսաշրջիկներին, Հայաստանը հնարավորություն է ունենում ներկայացնել արվեստի իր աշխատանքները։ Հայաստանը ներկայացնող նկարիչ Արարատ Սարգսյանի խոսքով այս տարվա բյուջեն 10 անգամ ավելի պակաս է եղել նախորդ տարիների բյուջեից, քան որ միակ հովանավորը եղել է մշակույթի նախարարությունը։ Թեպետ ըստ նրա, Հայաստանն այս տարի ավելի լավ է ներկայացել, քան նախորդ տարիներին։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Հունիսին 1-ին տեղի է ունեցել Վենետիկի ժամանակակից արվեստի 55-րդ բիենալեի հանդիսավոր բացումը։ Այս տարի այն կրում է հանրագիտարանային պալատ խորագիրը։ Հայաստանը բիենալեին ներկայացնում է նկարիչ Արարատ Սարգսյանը՝ «Տղադավթի և աղջիկ Խանդութի» հեքիաթը պատումով։ Այն ըստ հեղինակի շահկապում է ժամանակներն ու գեղարվեստական հին ու նոր արտահայտչամիջոցները։ Հայաստանյան տաղավարը ներկայացվել է Սուրբ Խազար կղզում։ Արարատ Սարգսյանի խոսքով կարևորն այն է, որ պատումն ուղեկցվում է ինտերակտիվ վիդեո ինստալացիայով անգլերեն ենթագրերով։
Դավիթ անընդհատ բոլոր տարերում մեր մեջ ապրել է։ Մի պատմություն կա 30-ական թվականներ, որ Դավիթը կոլխոզ է մտնում։ Այսինքն Դավիթ անընդհատ մեր հետ է, անընդհատ մեր հետ է։ Բայց երբ որ համահավաքը տրվեց, Դավիթի հարցերը լուծվեց, վերջացավ։ Եվ հիմա ես շատ ուրախացած եմ, որ իմ ես նախագիծը մինչև Վելետիկում հայտնվելը հայտնվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ինչպես գիտեք, Սասուն Դավիթը դարձավ ոչ նյութական մշակութային արժեք, և Վենետիկի սայթում կարող եք տեսնել նաև իմ պատմելը, որը կարծեմ շատ նպաստեց մեր այդ Դավիթը, որպես ժամանակակից այդպես ինտերպրետացիա արվեստային ներկայացավ։
Biennale-ին այս տարի մասնակցում են 88 երկրից ժամանած 150-ից ավելի արվեստագետներ։ Նշենք, որ Վենետիկի ժամանակակից արվեստի Biennale-ն աշխարհի խոշորագույն միջոցառումներից է, որն անցկացվում է 1895 թվականից։ Մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սեյրանուհի Գեղամյանը նշում է, որ հայկական տաղավարի նկատմամբ ուշադրությունը մեծ է, շատերը հատուկ գալիս էին կղզի ծանոթանալու ներկայացված գործերին։
Ֆիլմը, որը ներկայացված էր Արարատ Սարգսյանի կողմից, այսինքն այդ պերֆորմանսի ցուցադրության ֆիլմը անընդհատ պատտվում էր բոլոր կարևոր ցուցասրահների, նախասրահների եւ ոչ միայն ցուցահանդեսի, այլեւ հասարակական մշակութային նշանակության սրահներում, ինչը որ կարծում եմ շատ մնային հետք պիտի թողնի բոլոր դիտողների համար, այսինքն 6 ամիս շարունակ այդ ֆիլմը կպտտվի եւ կարծում եմ, որ արդեն հետարկրությունը կարող է բավարարել բոլոր հետաքրքրվողների։
Նկարիչն ասում է, որ սա մեծ միջոցառում է Հայաստանի համար, ներկայանալու լավ հնարավորություն։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար մշակույթի նախարարությունը տրամադրել է 5 միլիոն դրամ, մինչդեռ անցյալ տարի ծախսվել է 100 000 եվրո։
Չորս կողմից էլ այդպես ասում են, բյուջեն քիչ է, չեք հասցնի, այդպես ընդ ավելի մեծ գումարների մասին է խոսքը, բայց գիտեք, բյուջեն կարող է քիչ լինել, բայց շատ լինել, բայց սխալ ծախսվել։ Ինչպես անցյալ Biennale-ի ժամանակ ես չեմ կարող չասել, որ 10 անգամ բյուջեն շատ էր եւ արդյունքն ավելի կարծեմ թե շատ գոհացուցիչ չէր։ Այսինքն պետք է ճիշտ ծախսել, ճիշտ կազմակերպել եւ այդ ժամանակ մենք ունենանք ավելի լավ արդյունք, որ ես անգամ կարողացանք այդ փոքրիկ գումարը այնքան ճիշտ պաշտել, որ մենք ունեցանք եւ շատ լավ կատալոգ եւ կարողացանք այնտեղ երկու շաբաթ մնալ, մեզ լավ ներկայացնել, ամեն ինչը այդպես կարծես թե ամեն ինչը հերիքեց։
Արարատ Սարգսյանը նշում է, որ նման միջոցառումների մասնակցելուց հետո հասկանում ես, թե որքան չլուծված խնդիրներ կան Հայաստանի մշակույթի ոլորտում։ Մենք չենք կարողանում լավ ներկայացնել, մատուցել այն, ինչ ունենք։
Մեր համար շատ կարևոր արվեստաբանական դպրոցը, որ գրեթե մեր մոտ բացակայ է։ Մենք չունենք պրոֆեսիոնալ արվեստաբաններ եւ համադրողներ։ Ես կուզենայի, որ իսկապես դրսում կրթվեին, մեր պետությունը քայլ աներ, երիտասարդները դրսում կրթվեին եւ կարողանայինք մենք էլ ներգայանալ աշխարհին այնպես, ոնց որ մեր հիմնական այդպիսի բանը, մենք ունենք լավ արվեստագետներ, բայց չունենք այն սոուսը, այն դաշտը, որ կարելի է ներգայանալ։
Biennale-ն չի նախատեսում մրցանակային տեղեր, սակայն տրվում են խորհրդանշական մրցանակներ եւ մի քանի երկրների։ Չնայած Հայաստանը նրանց ցանկում չէր, այնուամենայնիվ, ինչպես պնդում է Արարատ Սարգսյանը, հայաստանյան տաղավարը դուր էր եկել ինչպես այցելուներին, այնպես էլ ժյուրիի անդամներին։
Իրազեկ մարտիկ մեզ ասացին, որ մենք առաջի անգամ Հայաստանի տաղավարը հայտնվեց առաջապահ խմբում եւ մեծ քննարկումներ եղան, եւ դա շատ կարեւոր էր եւ զարմանալի մեր համար, որովհետեւ ժյուրիի համար մեկ է դիշկանը ստող ծախսում, ուզում ես մի միլիոն ծախսի, ուզում ես մի դոլար, կարևորը դու արվեստի արդյունք ուրիշ է։ Հիմնական իդեան մեր Հայաստանը, որ ամեն տարի մենք այնտեղ ներկայանք, արդեն հրաշալի է։ Մեր ներկայությունը որպես երկիր, որպես մշակութային առանձին արժեք, դա արդեն շատ կարևոր է։
Biennale-ն կավարտվի այս տարվա նոյեմբերի վերջին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, Ազատություն ռադիոկայանի երկարամյա նախկին աշխատակից Արմեն Դուլյանին Շանթ հեռուստաընկերությունն ազատել է աշխատանքից, որպես պատճառ քննարկվում է այն, որ հեռուստամեկնաբան Դուլյանն աշխատանքից հեռացվել է իր Facebook-յան գրառման համար։ Նանե Սահակյանը քիչ առաջ զրուցեց Արմեն Դուլյանի հետ, լսենք ռեպորտաժը։
Հունիսի 10-ին Շանթ հեռուստաընկերությունից Արմեն Դուլյանին տեղեկացրել են, որ հեռուստաընկերության ղեկավարությունն իրեն աշխատանքից ազատելու որոշում է կայացրել։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, թե ինչու։ Հեռուստաընկերությունից պարզաբանել են, որ պատճառը նրա գրառումն է Facebook սոցիալական ցանցում։ Արմեն Դուլյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս պատճառաբանությունը պարզապես զավեշտալի է համարում։
Իմ կյանքում ասեմ, առաջի դեպքն է սա, որ ինձ աշխատանքից անում են։ Ես մի 20 տեղ աշխատել եմ, ամեն տեղից ինքս իմ դեմումի համաձայն դուրս եմ եկել առանց որևէ խնդրի, ինձ թվում է ազատություն ռադիոկայանը։ Ոչ մի խնդրեմ, առաջի անգամ ինձ աշխատանքից ազատել են։ Եվ ինձ թվում էր, սա դες այնպեսի մի դեպ պիտի լիներ, որ ինձ ազատեին աշխատանքի, որ աշխարհը երևի քանդվելու վրա կնու։ Դուրս եկավ ծիծաղելի մի հատ բան, այն իրանց բացատրությունը, զավեշտական բացատրություն։ Այսինքն, ինչ որ մեկը հանկարծ կարծել է, որ ես իր մասին եմ, երբ որ ես ասել եմ, ոչ, ես ձեր մասին չեմ, ոչ միևնույնը, դու ասել։ Այդքան շատ ծիծաղելի է։ Բայց
Հիշեցնենք Facebook-ի իր էջում լրագրող Արմեն Դուլյանը գրել էր, որ Ռուսաստանի նորաստեղծ հանրային հեռուստաընկերությունը որոշել էր երեկվա եթերում կատակել Վլադիմիր Պուտինի ապահարզանի կապակցությամբ, բայց հաղորդումն անմիջապես հանվել է եթերից։ Այնուհետև լրագրողն ավելացրել էր, որ ռուսաստանցի և հայաստանցի հեռուստապատասխանատունները իրենց պրիմիտիվության մակարդակով շատ նման են։ Արմեն Դուլյանը մեծ զրույցում վստահեցնում է, որ չի փորձել վիրավորել շանթ հեռուստաընկերության ղեկավարությանը։
Ինչպես կարող է նորմալ մարդը սկսել հայորել վիրավորել իր նրան, ով որ իր տալիս է իրեն փող, որ ինքը հաց ուտի, ոնց կարելի է այդ ձեռքին հարվածել եւ բան, դա աբսուրդ է, դա չգիտեմ, ինձ թվում է աշխարհում մի մարդ կար, որ կարող էր այդպես մտածել, դա այն մարդն էր, որը ինձ զանգահարեց, մնացածի մասին ես համոզված եմ, որ ոչ մեկ այդ թվում նաեւ տնօրենը չէր կարող նման բան մտածել, բայց եղավ։
Լրագրողը բացատրում է, որ իր Facebook-յան գրառմամբ նկատի է ունեցել նախագահի շրջապատի այն մարդկանց, ովքեր հետևում են հեռուստաընկերությունների աշխատանքին։
Ես ասացի այդ մարդուն, որ զանգել էր, ասացի, բայց դա ձեզ հետ ինչ կապ ունի։ Դա վերաբերվում է նախագահական շրջապատին, դու քո նախագահական շրջապատ, ենք ասում ոչ։ Մենք դու ի նկատի ունեիր հենց մեզ, հենց ինձ անձամբ և տնօրեն Արթուր Եզեկյան, ես ասեմ, բայց դա աբսուրդ է։
Այսօր տարածված շանթ հեռուստաընկերության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ շանթ հեռուստաընկերության համար ընդունելի չի կարող լինել մեկնաբան Արմեն Դուլյանի հետ հետագա համագործակցությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջինս անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել հեռուստաընկերության հանդեպ։ Սոցիալական ցանցում հայկական հեռուստաընկերությունների պատասխանատուների հասցեին վիրավորական արտահայտությունն ու դրան հաջորդող ցինիկ փողոցային լուտանքների հետ հրապարակավ համաձայնելը Դուլյանի հետ գործընկերային հարաբերությունները շարունակելու դաշտ չեն թողնում։ Արմեն Դուլյանն ասում է, որ շանթ հեռուստաընկերությունը չի ունեցել գրավոր կանոնակարգ այն մասին, թե լրագրողները ինչ կարող են անել և նրանց ինչը արգելվում անել սոցիալական ցանցերում։ Նա համաձայն է, որ լրատվամիջոցն իրավունք ունի ունենալ նման ներքին օրենք և պահանջել լրագրողներին հետևել դրան։
Եթե դու գրել ես այդ թղթի վրա, որ այսպես պետք է ասել, ես դա առանց բանի ասել, որտեվ ասում, եթե դա չլինի այդպիսի դիսցիպլինա, ամեն ինչ շատ շուտով կարող է ընդունվել, դրան ես համաձայն եմ, եկել ես շանթ, գիտես ինչ է շանթ, արա այն ինչ որ շանթը պահանջել ինձանից տանը նստած որևէ բան անել կամ չանել, դա արդեն բոլորովին ղեկավարի գործը չի։
Այն լրատվամիջոցները, այդ թվում արևմտյան, որոնք ունեն սոցիալական ցանցելում լրագրողների գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգեր, սովորաբար պահանջում են վիրավորական արտահայտություններ չհնչեցնել տարբեր մարդկանց հասցեին, այդ թվում տարատեսակ փոքրամասնությունների։ Անկամ եթե շանթը նման կանոնակարգ ունենար, Դուլյանը համարում է, որ ինքը ոչ մի նման կանոն խախտած չէր լինի իր կատարած գրառմամբ։ Լրագրողը իր հետական մասնագիտական գործունեությունը դեռևս անորոշ է համարում, աշխատանքային առաջարկներ չունի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք հաջորդ թեմային։ Հայ-ֆրանսիական համատեխնախագծի շրջանակներում Թումանյանի հեքիաթների հերոսներին կմարմնավորի Կարիբյան կղզիներից Սև Ամոր դերասան երաժիշտ Յաննիկ Լուին։ Հեքիաթները ներկայացվելու են եռալեզու տարբերակով ներկայացման մեջ, հայերեն ժողովրդական երգերից բացի հնչելու է նաև Կարիբյան ազգային երգ երաժշտություն։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Solakjan soltogena kankaten yulagena solakjan soltogena kankaten yulagena
Կնկա հետ յոլա գնալու կոչ է անում ֆրանսիացի դերասան Յաուն Հովհանես Թումանյանի բարեկենթան հեքիաթը հայերեն, ֆրանսերեն ու Կարիբյան կղզիների պետական լեզվով, քրեոլով պատմելիս։ Թումանյանի միջոցով հայկական մշակույթը ֆրանսիացիներին ներկայացնելու համար է սովորել հայերեն երգել։
Այս որ հեքիաթի հետ
կապված
երգում
Կիկոսի մահը, անխելք մարդը և Թումանյանի ևս 4 հեքիաթները։ Երեք լեզուներով հայ դերասանուհի Սաթե Խաչատրյանի հետ արդեն խաղացել են ֆրանսիացի հանդիսատեսի համար։ Հարցին, թե ինչպես է ընդունում օրինակ ֆրանսիացի հանդիսատեսը հայերենով ներկայացումը, Յաուն արձագանքեց, որ հեքիաթների ասելիքը բոլոր լեզուներով նույնն է։
դերասանուհի Սաթե Խաչատրյան։
Տարիքը ուրեմն 505 տարեկան մանուկների համար, ինչ վերաբերում է ֆրանսիացի հանդիսատեսին, ասեմ, որ մեծերը շատ հետաքրքիր արձագանք են դրսևորում։ Հանդիսատես եմ ունեցել, որը մեզ հետ հավասար խոսում էր ներկայացման ընթացքում, ոչ թե որովհետև այլ հետաքրքիր չէր, այլ խոսում էր հեքիաթի մասին, հեքիաթի հերոսների փոխարեն էին խոսում, այնքան էին մտել պատմության մեջ Կիկոսի հեքիաթներ, որ հասկացա, թե ինչքան հետաքրքիր է սա իրենց։
Դատելով արձագանքից, հանդիսատեսը հասկացել է նույնիսկ հայերենով խաղացվող ներկայացումը, ամեն դեպքում այն ուղեկցվում է ֆրանսերեն մեկնաբանություններով։ Իսկ ինչ կարծիքի է ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևի և ջազ երաժիշտ Անդրե Մանուկյանի միջոցով հայերին ճանաչող Յաոն Հովանես Թումանյանի մասին։
Ինձ համար, ինչպես արդեն նշել եմ, Հովհաննես Թումանյան գիտակցությունը արթնացնող մի հեղինակ է։ Կարծում եմ, որ ինքը հեղինակ է բոլորի համար, որովհետև երկու տեսակի ձեռագիր ունի։ Երբ որ մեր հանդիսատեսը բաղկացած է տարբեր տարիքներից, մանուկներ, միջազգացիներ, ծերեր կամ նույնիսկ թինեջերներ, այսպես ասած, յուրաքանչյուրը կընկալի այն, ինչ որ հատուկ է իր տարիքին, իր տեսակին, այսինքն հանդիսատեսի առումով Թումանյանը բոլորին է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռեպորտաժն ամբողջությամբ կլսեք Ազատություն ռադիոկայանի 17:30-ի օնլայն թողարկման ընթացքում, այցելեք 3w.azatutyun.am այժմի համար։ Այս կանը հաղորդում վարեց ես, Նարինե Ղալեչյանս, առայժմ։